Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue. Willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Järgnevalt katkendeid Jürgen Graafi raamatust Holokaust luubi all. Auschwitzi põhilaagrist leiab külastaja väidetavalt algseisukorras oleva krematooriumi koos gaasikambritega. Birkenaus aga nelja erineval määral säilinud krematooriumi varemed. Põhilaagri krematooriumit nimetatakse K1, Birkenau nelja krematooriumit aga K2 kuni K5. Nendest on kõige paremini säilinud K2. Varemete ees on ühele tahvlile kirjutatud, kuidas massimõrvad olevat toimunud. Ligi 2000 inimest suruti gaasikambrisse kokku ning lämmatati sisse visatud tsüklon veega. Lõpuks toimetati laibad gaasikambrist üleval pool asuvasse krematooriumisse ning tuhastati. Siin kohal toome ära suurimad võimatused seoses eeltoodud kirjeldustega. Esiteks, ükski terve mõistusega arhitekt ei rajaks krematooriumit ühte hoonesse kambriga, kus plahvatusohtliku gaasiga sooritatakse massimõrvasid. Selline käitumine oleks ainuüksi varjatud plahvatusohtlikkuse pärast, mis oleks võinud tuleneda tsükloniga saastatud laipadest, annud tunnistust ennast hävitavast hullumeelsusest. Eriti, kui kasutati tohutud kogust gaasi 3 minutiga 2000 inimese tapmiseks. K1 ei asu krematoorium mitte üleval pool gaasikambrit, vaid kohe selle kõrval. See hoone oleks esimesena õhku lennanud ja gaasiga lämmatanud terve laagri koos SS-lastega. Teiseks, nagu juba mainitud, tuli desinfitseerimiskambreid soojendada vähemalt 25 graadini, et tsüklon B saaks poole tunni jooksul lenduda. Sellist küttesüsteemi gaasikambrites ei ole. Suurema osa gaasi vabanemine oleks talvel võtnud tunde. Peale selle ei oleks see puupüssi täis topitud kambris lenduda saanud. 2000 inimest 210 ruutmeetri suurusel maa-alal ikkagi. Kolmandaks. Kõikide gaasikambrite uksed käivad lahti sisse poole. Järelikult ei saanud erikomando viimase kui ruut sentimeetrini laipu täis tuubitud ruumi siseneda. Neljandaks. Hüssi järgi astus erikomando gaasikambritesse pool tundi, Mülleri järgi ainult paar minutit pärast massimõrva sooritamist ja sööstis laipade kallale. Nad võtsid ära nende sõrmused, võtsid neil riided seljast ja lõikasid juuksed ära. See olnuks puhtal kujul surmav üritus. Mitte ükski erikomando liige ei oleks seda toimingut üle elanud. Tuletame meelde, et USA gaasikambreid peab hoolikalt tuulutama pärast iga üksiku vangi hukkamist, enne kui kaitseülikonnas ja gaasimaskis arst võib sinna siseneda. Auschwitzi gaasikambritel oli vaid algeline õhutussüsteem. Mürki oleks pidanud leiduma ka lämbunud laipade küljes, kellega erikomando liikmed tegemist tegid. See oleks ka neile surmavalt mõjunud. Mürk tungib nimelt läbi naha. Peale selle ei kannud erikomando gaasi maske. Hüssi järgi nad suitsetasid oma kohutavad käsitööd tehes. Nad suitsetasid keset plahvatusohtliku gaasi. Viiendaks. Säilinud ehitusplaanist on näha, et gaasikambrist ei viinud krematooriumini mitte ühtegi teed peale 2,1 korda 1,35 meetri suuruse lifti, mis mahutas koos teenindajatega äärmisel juhul 4 laipa. Surnute krematooriumisse vedamine pidi käima hästi kiiresti, sest järgmised kandidaadid juba ootasid nii-öelda tussiruumi juures. Nimelt 1944. aasta varasuvel olevat ju iga päev gaasitatud kuni 12 000 inimest, osade ajaloolaste järgi aga kuni 24 000 inimest päevas. Lihtsameelsed inimesed ei märganudki, et tussiruum ei olnudki päris tussiruum. Neile suruti kätte seep, teiste pealtnägijate sõnutsi järele tehtud seep ja froteerätikud. Sel ajal, kui nad kannatlikud ootasid, sõitis liftipois 500 korda gaasikambri ja krematooriumi vahet või askeldas väsimatult ja tervist kahjustamata keset tsüklonist küllastunud ruumi. Kuuendaks. Krematooriumides 2 ja 3 oli mõlemas 15 ahju, teistes krematooriumides vähem. Ühe laiba tuhastamine kestab ka enamustest tänapäeva krematooriumides umbes 1,5 tundi. 44. aastal ei läinud see kindlasti kiiremini. Kui 6 tunniga oli 15. ahjus ära põletatud 60 laipa, oli nii-öelda tussiruumis ikka veel 1940 laipa ja järgmised 2000 ohvrit ootasid juba kannatamatult sissepääsu. Nüüd krematooriumidest. Me leiame täpsed andmed kõigi 4 Birkenau krematooriumi kohta Raul Hilbergi teosest. Moodsad krematooriumid, näiteks Baseli oma, suudavad iga päev ühe ahju kohta tuhastada kuni 23 laipa. Kuid ekspertide hinnangul ulatus Birkenau koksiga köetavate krematooriumide igapäevane maksimaalne võimsus 5 laibani ahju kohta. Kui Birkenau krematooriumid oleksid alati laitmatult töötanud, siis oleks võinud seal tuhastada maksimaalselt 150 000 laipa. Kus aga põletati ülejäänud 850 000 laipa, sest tapetud olevat ju 1 miljon juuti. 1988. aastal võttis Robert Faurisson ühendust USA inseneri Fred Leuchteriga, kes vastutab mõnedes Ameerika osariikides kriminaalkurjategijate hukkamiseks kasutatavate gaasikambrite konstruktsiooni eest. 1988. aasta veebruaris sõitis Leuchter oma naise, kaameramehe, joonistaja ja Poola tõlgiga Poolasse, et võtta luubi alla Auschwitz 1, Auschwitz Birkenau ja Majdanek ning nendes olevad gaasikambrid. Lõpuks valmis inseneri arvamus. Kui pressitsensuur ei tegutseks vabas maailmas nii ebatavaliselt hästi, siis oleksid nende uuringute tulemused ilmunud rasvases kirjas kõikide ajalehtede esilehekülgedel. Leuchteri järeldused olid ühesed. Mitte üheski kolmest laagrist ei leidunud inimeste hukkamiseks mõeldud gaasikambreid. Ainukesed seal olemas olnud gaasikambrid olid desinfitseerimiskambrid kahjurputukate hävitamiseks. Leuchteri argumentatsioon toetus kolmele punktile. Esiteks, gaasikambrid, nii-öelda gaasikambrid, ei olnud spetsiaalselt gaasikambriteks konstrueeritud ega oleks ka kunagi saanud sellist funktsiooni täita. Eluohtliku gaasi lekkimise vältimiseks ei olnud need hooned üldse tihendatud. Gaasikambrite ehitamine otse krematooriumide kõrvale täpsemalt nende alla, oleks olnud lausa hullu meelsus. Kambritel polnud gaasijaotusmehhanisme ega ka soojendusseadeldisi, vaid üksnes ebapiisaval hulgal õhutusseadmeid. K1 tuulutamiseks kasutati näiteks katuseluuki. Gaas oleks otse kohe nii-öelda gaasikambri vastas asuvasse SS-laste laatsaretti tunginud ja tapnud nii patsiendid kui arstid. Kambrites oleks veel nädal aega pärast iga gaasitamist olnud alles piisavalt suurtes kogustes tsüklon B-d, et iga sissetungijat teise ilma saata. Gaasimaskid oleks vaevalt piisavalt kaitsnud. Tegelikuses kasutati gaasikambreid laipade hoidmiseks. K1 hoidla ehitati hiljem ümber variandiks. Teine järeldus. Krematooriumid oleksid toime tulnud ainult murdosaga väidetavatest ohvritest ning nii-öelda põletussüvendid on puhas fantaasia. Kolmas järeldus. Loihter ja tema meeskond võtsid nii gaasikambritest kui ka ühest desinfitseerimiskambrist mördi proove. Tsüaniid säilib mördis ja kivimites teatavatel tingimustel aastasadu. Desinfitseerimiskambrist võetud proov sisaldas suurtes kogustes tsüaniidi veel 44 aastat hiljem. Ent nii nimetatud gaasikambritest võetud proovides puudusid tsüaniidi jäljed täiesti või leidus seda ainult väikestes kogustes. Sinihappe on osa loodusest ja seda võib üliväikestes kogustes leida igast majast. Tsüaniidi testi ei teinud muide mitte Loihter ise, vaid keemik doktor James Roth, kellel ei olnud proovide päritolust õrna aimugi. Everything is fixed and you can't change it. You're a fool, Jesus Christ. How can I help you? I have crucified him ever since. You have a duty to keep the peace, so crucify him. Remember Caesar, you've been deported, crucify him. Remember Caesar, you have a duty to keep the peace, so crucify him. Remember Caesar, you've been deported, crucify him. Remember Caesar, you have a duty to keep the peace, so crucify him. Remember Caesar, Claude Lanzmanni 9-tunnine film Shoah ning samanimeline terve filmi teksti sisaldav raamat on vastavalt raamatu esi- ja tagaleheküljel olevale kokkuvõttele üksmeelse arvamuse järgi nõudlikuim, kohusetundlikuim ja võrratuim dokumentatsioon juutide hukkamisest kolmandas riigis. Tsiteerime nüüd katkendit režissööri ja Treblinka habemeajaja Abraham Bomba vahelisest kõnelusest. Lanzmann küsib. Ja gaasikambrid? Bomba. Need ei olnud suured. Ruumi mõõtmed olid umbes 4x4 meetrit. Äkki ilmus välja allohvitser. Juuksurid, te peate nii tegema, et kõik sisse astuvad naised usuksid, et neil lõigatakse ainult juukseid ning pestakse ja nad lõpuks jälle ära lähevad. Aga me juba teadsime, et sellest kohast ei lahkutud. Lanzmann küsib. Ja äkki tulid nemad? Jah, nad tulid sisse. Kuidas nad olid? Nad olid lahti riietatud, täitsa paljad, ilma riieteta, ilma milletagi. Kas seal oli peegleid? Ei, seal ei olnud peegleid. Olid pingid, mitte ühtegi tooli, ainult pingid ja 16 või 17 juuksurit. Kui palju naisi te pidite ühe vahetusega teenindama? Ühe vahetusega? Umbes 60 või 70 naist. Kui me olime esimese grupiga valmis, tuli järgmine. 4 meetrit pikas, ja 4 meetrit laias gaasikambris oli seega 17 või 18 juuksurit, 60 või 70 paljast naist ja pingid.
If he's what they want, why take their toy away? He's a craze.
Put yourself in my place. I can hardly step aside. Cannot let my hands be tied. I am law and order. What about our priesthood? Don't you see that we could fall? If we are to last at all, we cannot be divided.
And say so to the council. But don't rely on subtlety. Frighten them or they won't see.
Then we are decided.
Then we are decided.
Pärast sõja lõppu otsisid inglased pingsalt taga Rudolf Hössi, kes pidi olema kõigi aegade suurima kuriteo peatunnistaja. Kuid Höss oli kadunud ja elas Schleswig-Holsteinis ühes talus Franz Langi nime all. 46. aasta märtsis leidsid inglased ta pikka otsimise järel lõpuks üles. Oma raamatus Legions of Death kirjeldab inglise kirjanik Rupert Butler, kuidas Höss oma ülestunnistused andis. Butler toetub inglise armee juudist seersandi Bernard Clarke'i sõnadele. Tema juhataski esimese Auschwitzi komandandi vahistamist ja ülekuulamist. Tsiteerin. Höss karjus hirmust, kui nägi inglise uniformi. Clarke röökis. Kuidas on teie nimi? Iga kord, kui kõlas vastus, Franz Lang põrutas Clarke'i rusikas vastu vahistatu nägu. Neljandal korral andis Höss järele ning ta reetis, kes ta oli. Vahistatu sikutati kõige ülemiselt magamislavalt alla ja tal tõmmati pijama seljast. Ta veeti paljalt ühele tapapingile ning Clarke'ile näis, et löögid ja karjumine ei lõppe iialgi. Hössile visati tekk peale ja ta lohistati Clarke'i autosse, kus seersant valas talle suure lonksu viskit kurgust alla. Siis üritas Höss magada, aga Clarke pani talle kepi laugudele ja käsutas saksa keeles. Hoia oma sea silmad lahti, sa siga. 3 päeva võttis aega enne, kui ta andis seostatud ülestunnistuse. Nüüd on saksa rahvas juba pool sajandit koletu süüdistuse küüsis, mille järgi nad kõik juudid kollektiivselt surma mõissid, neid igal võimalusel külmavereliste massimõrvade abil hävitades. Selle süüdistuse põhialuseks on piinamise tulemusel välja pressitud ülestunnistused. Igatahes lipsasid piinajatel sisse mõningad piinlikud eksimused. Nad kas leiutasid surmalaagri nimega Volček või lubasid selle Hössil välja mõelda. Seejärel sundides teda tunnistama, et ta külastas juba 41. aasta juunis 13 kuud hiljem avatavat Treblinka laagrit. Pärast oma ülestunnistust Nürnbergis saadeti Höss Poolasse. Krakovi vanglas pani ta kokku oma eluloo, mis peaks suures ulatuses õige olema, nagu ka tema ülestähendused juutide hukkamise kohta Auschwitzis. Me ei saa kunagi teada, kas see enne kuulmatu tegevus, mida Höss kirjeldas kaasitamisel ja igasugustel põletusmenetlustel, oli tingitud tema kui vangivalvuri fantaasiast või kirjeldas ta targa kaalutlemise tulemusena tehnilisi võimatusi, mis peavad kunagi kellelegi silma torkama. Kuigi juba Nürnbergis nimetati Auschwitzi juutide hukkamise keskuseks, oli umbes 60. aastani rohkem juttu Dachaust ja selle gaasikambritest. Riigisaksa gaasikambrite pettust ei olnud võimalik siiski pikalt varjata, sest selle vastu olid liiga tugevad tõendid. Sellepärast otsustasid ajaloo võltsijad jätta gaasikambrid raudse eesriide taha. Vett vedama läinud Dachau, Buchenwaldi ja teiste gaasikambrite aseainena võimendasid nad ägedalt Auschwitzi propagandat. Kuni 1990. aastani väitis Auschwitzi muuseum, et laagris olevat tapetud 4 miljonit inimest. Põhjuseid nimetamata vähendati äkki arvu pisut üle miljonini, ja tunnistati, et peaaegu pool sajandit on valetatud. Loomulikult on uue arvu kohta sama vähe tõendeid nagu ka vanade kohta. Meie sajandil usuvad õigusteaduse doktorid, ajaloo professorid, intellektuaalid, kellel on entsüklopeedilised teadmised maailma kirjandusest, tuntud Hamburgi uudiste ajakirja väljaandja Welt Woche tippajakirjanikud, filosoofiat otsendid, paavstitruud ja paavsti suhtes kriitilised teoloogid, nagu ka Nobeli preemiat püüdlevad saksa kirjanikud sellesse, et Maidaneki duši all tapeti 360 000 juuti, lastes tsükloni kuulikesi läbi dušilehtri, mille tulemusena kuulikesed silmapilkselt gaasistusid. Gaas, olgugi spetsiifiliselt kergem kui õhk, vajus allapoole ja lausa rebestas õnnetute kopsud. Nad usuvad, et doktor Joosef Mengele saatis isiklikult Mozarti meloodiaid vilistades 400 000 juuti gaasikambrisse. Nad usuvad, et ukrainlane Ivan Demjanjuk ajas 800 000 juuti, kelle kõrvata eelnevalt ära lõikas Treblinka gaasikambrisse, kus nad lämmatati vana Vene tanki diiselmootori heitgaasidega. Nad usuvad, et Belzeki gaasikambris oli ühel ruutmeetri ruumi 32 inimesele. Nad usuvad, et Auschwitzi erikomandod tormasid sinihappest küllastunud kambritesse pool tundi pärast 2000 inimese kaasitamist, sigaretid hambus ja tervist kahjustamata. Nad usuvad, et massimõrvu saab plahvatusohtliku kaasi abil sooritada kohe krematooriumi kõrval, ilma et see hoone õhku lendaks. Nad usuvad, et saab põletada miljoneid laipu ilma ühtki naela tuhka järele jätmata. Neile tundub reaalsena, et laipade põletamise juures voolab rasv ning asjaolu, et SS-lased viskasid selle keeva inimrasva sisse imikuid. Nad usuvad, et Rudolf Höss külastas juba 41. aasta juunis, alles 42. aasta juulis avatud Treblinka laagrit. Et Simon Wiesenthal elas üle 12 surmalaagrit ilma, et teda oleks üheski neist tapetud. et läbi vaateaugu võis jälgida 2000 inimese surmaheitlust 210 ruutmeetri suuruses gaasikambris. Just kui vaateaugu ees seisev isik poleks vaatlejal tervet vaatevälja ära varjanud. Nad usuvad, et Hitler käskis 42. aasta alguses hävitada kõik juudid ja neid ei eksita selles veendumuses kõige vähemalgi määral asjaolu, et Nahum Goldmanni järgi olevat pärast sõda elus olnud 600 000 koonduslaagrites viibinud juuti. Nad usuvad kõiki neid asju absoluutse religioosse fanatismiga ning nende usus kahtlejad teevad end süüdlasteks viimases patus, mis eksisteerib veel meie sajandi 90. aastatel ja ka 21. sajandi alguses. Lõpuks on see kõik ju tõestatud usaldusväärsete pealtnägijate kirjelduste ja süüdlaste ülestunnistustega selgelt õigusriiklike protsesside käigus.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.